Ascultați Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara! Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. De anul viitor, cetățenii moldoveni vor putea obține la Chișinău vize pentru încă 4 țări europene. Ministerul de Externe spune într-un comunicat că Finlanda, Grecia, Belgia și Elveția se vor alătura Centrului Comun de Vize în 2010, în timp ce Croația și Slovacia examinează această posibilitate. La Centrul Comun de Vize al țărilor europene, deschis în mai 2007 la Consulatul Ungariei, pot fi obținute vize pentru alte 6 țări europene care nu au consulate la Chișinău: Austria, Danemarca, Estonia, Letonia, Slovenia și Suedia. Ministerul Sănătății a confirmat al 11-lea caz de îmbolnăvire cu așa numitul virus al gripei porcine, AH1N1. Pacientul este un tânăr de 21 de ani din Dubăsari, revenit recent din Bulgaria. Rezultatele testelor în alte 74 de cazuri suspecte sunt negative. Organizația Mondială a Sănătății a spus săptămâna trecută că cel puțin 2837 de oameni au murit în întreaga lume din cauza noului virus apărut în luna aprilie în Mexic. OMS a estimat că până la 2 miliarde de oameni se pot infecta în următorii 2 ani sau aproape o treime din populația lumii. Un vaccin împotriva virusului este așteptat în cursul acestei luni. O asociație a etnicilor ruși a cerut noului parlament să confere Rusei statutul de limbă de stat. Apelul a fost lansat astăzi la Chișinău de Asociația Internațională de Prietenie și Colaborare Moldova și Rusia. E timpul să fie asigurat nu doar declarativ, dar și real statutul limbii ruse, a declarat șeful asociației Yuri Maximov, citat de agențiile de știri. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a acuzat Ucraina de încercarea să schimbe acordul despre tranzitul gazelor rusești spre Europa. Ucraina, afectată grav de criza economică, cere Rusiei mai mulți bani pentru tranzit. Neînțelegerile actuale se referă la acordul semnat în ianuarie, după ce întreruperea livrărilor de către Rusia a lăsat fără gaze mai multe țări europene. 3 britanici au fost găsiți vinovați de complotare pentru uciderea mii de oameni prin detonarea avioanelor transatlantice. Potrivit unui tribunal de la Londra, Abdullah Ahmed Ali, Tanbir Hussain și Asad Sarwar planificau să aducă la bordul avioanelor încărcături explozibile deghizate în băuturi răcoritoare. Arestarea celor 3 în august 2006 a dus la schimbări majore ale normelor de securitate aeroportoare, inclusiv la introducerea restricțiilor pentru transportarea lichidelor la bordul avioanelor. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică spune că s-a ajuns într-un impas în discuțiile cu Iranul pe tema programului nuclear al acestei țări. Mohamed El Baradei a cerut Iranului să coopereze mai îndeaproape pentru a spulbera bănuielile persistente care planează asupra activităților sale nucleare. Iranul dezminte că ar avea scopul să construiască bomba atomică. Într-o declarație făcută tot astăzi, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a spus că țara sa va coopera cu Agenția ONU, dar nu va purta convorbiri cu puterile internaționale. Germania a respins criticile internaționale privitoare la un atac aerian în Afganistan la ordinul unui comandant german. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a spus că atacul de săptămâna trecută asupra a 2 cisterne cu combustibil răpite de talibani a fost necesar și corect din punct de vedere militar. Autoritățile locale afgane au spus că în bombardamentul din provincia Kunduz la granița tajică au fost uciși peste 50 de oameni, în mare parte civili care extrageau combustibil din cisternele furate. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Moldova primește un sprijin financiar din partea FMI pentru mărirea rezervei de lichidități.
În așteptarea unei soluții politice, producătorii de struguri din nou în criză.
Și ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău, dedicată Zilei Internaționale de Combatere a Analfabetismului.
Fundul Fondul Monetar Internațional dă din nou Republicii Moldova posibilitatea de a obține fonduri în valoare de 33 de milioane de dolari pentru a-și suplimenta lichiditățile. Moldova a mai avut acces și în august la o tranșă de aproape 143 de milioane de dolari. Nu este vorba de un acord negociat de credit, mai degrabă de fonduri speciale puse la îndemâna statelor membre femei. Mai multe informații, dar și explicații de la Vitalie Nache.
Republica Moldova se află printre cele 82 de țări membre ale Fondului Monetar Internațional care beneficiază de două tranșe ale fondului, după cum ne-a spus Marin Moloșag, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei.
Deocamdată noi am beneficiat de circa 142 milioane dolari SUA din fondul de alocare generală. Deci alocare care se acordă tuturor statelor membre. Și săptămâna aceasta urmează să mai intre în conturile Băncii Naționale, încă altele 41 aproximativ milioane de dolari, așa numită alocare specială care se va face pentru țările care au devenit membre a Fondului Monetar după 1981, dat fiind faptul că astfel de alocări după acea perioadă nu s-au mai efectuat. Mijloace acestea nu vor avea un scop deosebit de cel pe care le are rezervele valutare, adică echilibrarea balanței de plăți, asigurarea stabilității monedei naționale.
Marin Moloșag susține că alocarea creditului FMI nu comportă riscuri pentru condițiile în care Republica Moldova va trebui să îl achite. În schimb, spune viceguvernatorul, banii primiți vor ajuta la ameliorarea unor efecte negative ale crizei financiare mondiale.
Rezerve mai mari înseamnă un semnal pozitiv pentru investitorii, atât străini cât și locali, precum că Banca Națională, prin menținerea acestor rezerve, poate face față unei cereri sporite de valută pe piață, precum și deci, echilibrarea balanței de plăți, adică în condițiile în care există o cerere sporită de valută pentru import sau pentru necesități cu referire la investiții străine sau alte solicitări de valute, deci în orice moment mijloace acestea pot fi utilizate. Nu este stabilită o perioadă pentru rambursarea acestor mijloace și există o dobândă care se achită pentru mijloacele acestea. Deci la momentul de față este de circa 0,3%, adică o dobândă simbolică care nu creează niște presiuni pentru deservirea acestor împrumut.
Mijloacele alocate de Fondul Monetar Internațional nu vin însă să acopere deficitul bugetar al statelor membre. Chiar și în aceste condiții, experții în economie salută programul FMI de alocare a creditelor pentru suplinirea rezervelor valutare. Expertul independent Sorin Hadârgă.
E o noutate bună pentru Republica Moldova, de ce? Fiindcă rezervele valutare au și o semnificație psihologică, adică dacă rezerve valutare sunt, există și o siguranță că în planul cursului valutar nu va surveni o criză neașteptată. De ce? Fiindcă Banca Națională ar avea atunci mecanismul și pârghiile necesare pentru a interveni în piață, în apărarea valutei sau invers, depinde de situație. Acum, categoric, evenimentul dat nu va ajuta bugetul, în sensul că banii sunt destinați pentru completarea rezervelor. E o chestiune care, într-un fel, ține de o garanție în plus, da? Să zicem, pentru investitorul străin care vine în Republica Moldova. Dacă la un moment dat o să vorbim de o relansare a creșterii economice sau o ieșire din criză, atunci chestiunea asta va veni să completeze o imagine pozitivă despre Moldova.
Republica Moldova primește bani de la FMI în lipsa unui acord cu fondul, precedentul expirând în luna mai curent. Comentatori, dar și politicieni afirmă că Fondul Monetar Internațional ar putea interveni pentru a susține economia Republicii Moldova doar după ce va fi depășită criza politică și vor deveni funcționale instituțiile statului. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
A venit toamna, au revenit problemele producătorilor de struguri, care se plâng că nu au unde vinde marfa. Și în acest an, strugurii riscă să rămână pe plantații. Pe de altă parte, autoritățile comuniste dau vina pe situația politică incertă și spun că nu au cum să-i ajute pe viticultori. Valeria Vițu a mers într-o suburbie a capitalei și vine cu următorul reportaj.
La prânz, când am ajuns pe plantațiile de vie din satul Durlești, am întâlnit mai mulți podgoreni. Stăteau la sfat. Aflu că, de fapt, în fiecare zi, în ultimele săptămâni, își petrec timpul aici pentru că au grijă ca strugurii să nu fie furați. Când i-am întrebat de problemele pe care le au, stătenii nu-și dădeau rând să-mi vorbească.
Toată poama așa de pe Moldova aici, pe Chișinău, cât a să mănânce de moldovanul nostru? Dacă așa de poama asta trebuie de mult culeasă moșcatul. Am niște început de rânduri.
Anul trecut 28 de rânduri am stat pe geam. Trebuie să laudă pe televizor, așa e palma, 3, 4 lei, când colo 90 capici, 1,30. Și asta e zărplață. Unde se uite statul?
De pe Ucraina, ne mai ajutau, da? Mă, aici m-am închis vamele, zic, ia că eu cu mașina mea m-aș duce, le-aș duce la cioare. Dar cum strec vama așa?
Asta e de masă, pam, e 2-3 zile dacă n-a realizat-o, gata, cu dânsa nu se primește nicăieri.
Eu ia ca așa și-am să o pătesc până ar să îngheță, dar nici de pomană, nu dau și pe urmă scotul jos, curățăm din nou iar.
Dionisie Popescu este de la Călăraș. A venit azi la Durlești cu mai multe lăzi cu struguri. L-am găsit lângă un butic în așteptarea cumpărătorilor.
Din raioane așa nu se previnde. Mai mult vin încoace la oraș. O litru de kvas e 10 lei și litru de vin e 7-8 lei.
Ca la vin zavodii, dacă îl iau cu preț tare mic, cum le convenai de lor, le dai cu 2 lei kilogramul, tot nu iese.
O să faceți vin anul ăsta?
O să fac. Vin alb, gustos, doriți, poftim.
Producătorii de struguri au și unele soluții pentru depășirea situației create.
Trebuie deschis căile de vânzare, da. În primul rând, să deschidă granițele, să poată veni din partea de la Ucraina, din Belarusia, că înainte foarte bine era.
Chiar dacă mai mulți vieri își doresc să vândă vinul în afara Moldovei, nu pot face acest lucru. Din noiembrie 2006, ei pot să comercializeze marfa doar la piețele din localitățile lor și trebuie să dispună de licență să se înregistreze la Inspectoratul Fiscal și să declare anual cantitatea de strug și cea de vin pe care au obținut-o. L-am întrebat pe Igor Dodon, ministru demisionar al economiei, cum și dacă ar putea fi ajutați viticultorii în acest an.
Prima soluție, cred că ar fi exportul strugurilor, chiar inclusiv tehnici, din Republica Moldova, către unii producători de vinuri din țările vecine. Eu cunosc că în Ucraina, de fapt, este în deficit de materie primă. Și a doua soluție, soluție de bază, de fapt, aș pune pe locul întâi, este deblocarea cât se poate de rapidă exportului vinului în vrac către piețele tradiționale. Mă refer în primul rând la Rusia.
Dar în cât timp s-ar putea?
Din păcate, atât timp cât suntem acum în exerciție, noi nu putem duce negocieri cu partenerii străini. Chiar dacă aceștia ar dori eu. Și noi tot ne dorim. Ei ne spun că va fi nou guvern, vom vedea.
Producătorii de struguri își pun speranțe că noua guvernare va fi preocupată mai mult de durerile lor. Din 2006, când a fost impus embargoul rusesc, viticultorii moldoveni spun că suportă doar pierderi. Potrivit experților în domeniu, vinul este principala marfă de export, iar piața rusă cea mai importantă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Situația politică din Moldova rămâne blocată cel puțin până mâine, marți, când Curtea Constituțională se va pronunța asupra plângerii înaintate de Partidul Comuniștilor. Comuniștii contestă a doua parte a ședinței inaugurale a Parlamentului, la care liberalul Mihai Ghimpo a fost ales speaker. O contestă pentru că ei ceruseră dreptul de a folosi pauza de 10 zile prevăzută în regulament pentru a-și forma grupul parlamentar, așa că nu au avut posibilitatea să înainteze și ei un candidat la funcția de speaker și să voteze. Relația complicată dintre majoritate și minoritatea comunistă din Parlament este subiectul discuției avute de Valentina Ursu cu analistul Igor Boțan.
Dialogul oferă un cadru de împărtășire a viziunilor, a ideilor. Cred că, din punct de vedere formal, acest dialog ar fi însemnat că între majoritate și minoritate, cum o numiți dumneavoastră, există un contact normal. Adică antagonismele trec pe planul 2. Iată că vedem că aceste antagonisme nu au trecut pe planul 2, dialogul nu are loc. Am văzut care este poziția Partidului Comuniștilor, care promite să se retragă totalmente din organele puterii centrale. Președintele Vladimir Voronin a făcut o declarație în cadrul activului partidului că va renunța la funcția de președinte al Republicii Moldova.
Pentru că ea este incompatibilă cu funcția de deputat.
Pentru că este incompatibilă și pentru că, în mod evident, acum când țara este pe butuci, când haznaua este goală, Partidul Comuniștilor dorește să transfere toată responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova pe umerii acestei alianțe pentru integrare europeană și, de fapt, să se spele pe mâini, transmițând un mesaj societății de genul: stimați cetățenii Republicii Moldova, dumneavoastră ați votat, acum iată este o nouă majoritate pe care de fapt Partidul Comuniștilor nu o recunoaște ca fiind constituită, dar că ea poartă întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în țară.
Acest dialog cu atât mai necesar ar fi atunci când se va ajunge la desemnarea candidaturii pentru șeful statului.
Da, fiindcă Alianța pentru Integrare Europeană trebuie să cunoască în avans dacă Partidul Comuniștilor va avea o candidatură pentru a-și formula strategiile.
Igor Boțan în discuție cu Valentina Ursu.
Valentina Ursu a stat de vorbă și cu Anatol Plugaru, fostul ministru al Securității Naționale, despre dualitatea puterii din Moldova.
Dualitatea puterii în cazul nostru înseamnă că 53 de deputați care au format alianța vor deține puterea legislativă și ea nu îndeplină măsură. Iar puterea executivă rămâne în mâinile formațiunii care o deține astăzi.
Adică a Partidului Comuniștilor?
Da, pentru că sunt convins că nu este tocmai legal, constituțională idee cu asigurarea, în cazul plecării domnului Voronin, care de mult nu mai este președinte.
Dumneavoastră a spus că el chiar a uzurpat puterea în
stat. Da, chiar așa și este. Din punctul meu de vedere, interimatul nu e acceptabil. Avem vacanța funcției în legătură cu expirarea termenului. Trebuie să alegem președintele. Este foarte clar scris în Constituție. Și atunci este imposibil să aduci liniște și pace, să formezi guvernare normală, fără colaborare cu comuniștii. Este imposibil. Doresc și ei o funcție, dar în cazul în care ei sunt ignorați, cu totul ignorați, lor nu le rămâne decât să se împotrivească. Categoric este necesar de refuzat această tactică sau strategie, nu știu cum să-i mai spun, de ignorare a comuniștilor. Este foarte primejdios.
Comuniștii pot să rămână într-o opoziție constructivă, așa cum au declarat-o chiar ei.
Da, dar ei spun că, domnule, noi avem și noi voturi cam aproximativ cât voi toți la un loc. Și ei sunt în drept să ceară participare. Dar, după cât se vede, la nivel oficial, fără a declara aceasta public, ambele tabere au decis deja că merg la anticipate și până la anticipate va fi o perioadă de dualitate a puterii.
Anatol Plugaru, fostul ministru al Securității Naționale între 1991-1992.
Noul speaker al Parlamentului, Mihai Ghimpo, a explicat într-un interviu pentru postul de radio Echo Moscova cum se împacă anumite convingeri personale cu cele de partid. Faptul că este unionist în privat nu înseamnă că va promova unificarea Moldovei cu România în calitate de lider al Partidului Liberal sau de președinte al Parlamentului.
Explicațiile oferite de Ghimpu sunt încă o ilustrație a problemelor identitare pe care le are cel puțin o parte din clasa politică între Est și Vest. Valentina Ursul a întrebat pe fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz cum evoluează relațiile cu Estul și cu Vestul.
Încă în 2001 s-a votat unanim că Moldova e firesc să meargă înspre Europa. Altă vorbă, cum s-a executat această voință majorității parlamentare, e normal, e firesc. Acolo ne este locul.
Cu ce ochi va privi Moscova, Kremlinul, spre Moldova voință să meargă pe această cale de integrare europeană?
Am și o întrebare la întrebarea dumneavoastră. Dar care sunt obligațiile noastre față de Moscova, că numai decât trebuie să batem poclonul, să ne cerim voie? Moscova este un partener strategic. Moscova ne dă astăzi cele mai înalte prețuri la gaze naturale. Este țara Moldovei care este absolut independentă și se determină soarta. Nu trebuie să ne cerem voie nici de la București, nici de la Moscova, nici de la Washington. Este voința aleșilor poporului care au confirmat. Acolo nu este calea. Asta este voința poporului.
Fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz. Astăzi este Ziua Internațională de Combatere a Analfabetismului. Peste 770 de milioane de adulți nu pot scrie și citi în lume. 75 de milioane de copii nu merg la școală, arată ultimele date ale Națiunilor Unite. Și în Moldova, o relatare la rubrica Dreptul tău, semnată de Viorica Zaharia.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nu pe lume mai frumoasă ca mamica mea duioasă, iscusită gospodină ca o harnică albină, este ca o floare rară, înflorește în orice țară, scumpă ție, scumpă mie, draga mea cu pilărie.
Natalia Răilean are 15 ani și, deși poate spune pe de rost o poezie, nu știe să citească și nici să scrie. Ea nu a mers la școală niciodată, la fel ca și fratele său de 18 ani și sora sa mai mică de 13 ani. Natalia și sora ei se află de 7 luni la Centrul de Plasament Temporar al Minorilor din Chișinău, subordonat Ministerului de Interne.
Nu ne-a dat părinții la școală de mici. Vine acasă profesoara și vrea să ne dă părinții din tădeu. Banii am învățat de minte numai la părinți. Vindeam, mergeam pe păduri, culgeam și pieri, dezea și am învățat numărul bani. Când am trăit în sat, lucram la oameni, dușeam ne chema la lucru și nici la prășurit. Nu-mi dădea la școală, dar ne lua la lucru.
Natalia și sora ei Tatiana sunt originare din satul Sinești, raionul Ungheni, și au ajuns la centru de plasament după ce părinții lor au plecat în Ucraina, lăsându-le fără supraveghere. Poliția a găsit fetele la piața centrală din Chișinău după ce ele peregrinaseră și prin raionul Ialoveni o vreme. Angajații centrului de plasament spun că asemenea cazuri nu sunt o raritate pentru ei. Copiii pe care poliția îi culege de regulă de pe străzile Chișinăului provin din familii numite vulnerabile, în în care mai multe drepturi le sunt încălcate. Dreptul la educație, la un mediu non-violent, la un trai decent, etc. De 7 luni, angajații Centrului de Plasament Temporar al Minorilor încearcă să rezolve problema surorilor Răilean, destul de dificilă de altfel pentru că una din fete nu avea nici acte de identitate. Asistentul social Ala Juvală.
Am ajuns la concluzia ca să fie școlarizate la un gimnaziu internat, pentru că în baza controlului medical, fetițele sunt absolut sănătoase. Adică nu poate să merg la o școală auxiliară. Cu mare greu am lucrat cu toate organele competente în soluționarea cazului, guvernamentale și non-guvernamentale, din luna februarie și până iată în prezent, și chiar astăzi am obținut decizia primăriei pentru a fi plasate într-o instituție rezidențială cu întreținere totală de stat. Mai apoi urmează ca să mergem la Ministerul Educației pentru a ne da fișele de repartizare.
În pofida faptului că fetele au câte 15 și 13 ani, Ministerul Educației le repartizează în clasa 1, de rând cu copii de 7 ani. Asta pentru că ele nu au mers niciodată la școală și trebuie să recupereze.
Este vina nemijlocită a părinților,
spune psihologul centrului Diana Meleca.
Nimeni nu are abilitatea și puterea de a școlariza respectivii copii în afară de părinți. Și dacă respectivii părinți nu fac acest lucru la timpul necesar și la momentul potrivit, respectiv avem cazurile cu care ați discutat anterior. Dacă ea la 15 ani a ajuns neșcolarizată, dar ideea că ar fi bine să facă niște studii persistă. Normal că copilul suferă și o să fie deja greu să adapteze social ulterior.
Asistentul social al centrului, Ala Juvală, spune că, deși în ultimii ani sistemul de asistență socială a început să funcționeze mai bine, astfel încât asistenții sociali din raioane au în evidență familiile numite vulnerabile și cu copii neșcolarizați, totuși, fără să devină un fenomen de masă, la centru continuă să ajungă din diferite localități ale Moldovei copii de vârstă școlară, dar fără carte. Numărul persoanelor analfabete din Republica Moldova nu este prea disponibil presei, poate și pentru că ar fi dificilă însăși numărarea exactă a acestor persoane. Singurele date disponibile în acest sens sunt de la recensământul din 2004. Atunci, în Moldova erau 30.000 de oameni fără carte, dintre care 1.000 copii mai mici de 14 ani și alți 1.000 tineri până la 30 de ani. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe fundalul cele mai serioase crize economice din epoca postbelică, Germania, considerată și locomotiva economiei europene, se pregătește acum de alegeri generale. Va aluneca Germania spre stânga? Va fi extrema stângă, urmașă directă a fostului Partid Comunist Est-German, forța care va înclina balanța politică în viitorul Parlament? Întrebări la care răspunde de la Berlin William Totok.
Observatorii vorbesc despre o campanie plicticoasă, fără repere clare și fără obiective politice, economice și sociale convingătoare. Cauza principală pentru această stare, de fapt, este actuala situație creată de existența unei mari coaliții de guvernare, formată din creștini democrați și social-democrați. Cele două partide evită să se combată, evită atacuri și evită să-și critique programele electorale. Dacă până în luna august sondajele indicau o victorie a Uniunii Creștin-Democrate, prezidată de Angela Merkel, între timp optimismul aritmetic s-a cam destrămat în urma alegerilor regionale din Turingia, Saxonia și Saarland. Creștinii democrații au suferit pierderi sensibile, chiar dacă au rămas cea mai puternică formațiune politică. Doar în Saxonia, creștinii democrații vor putea prelua conducerea guvernului regional, însă cu sprijinul liberalilor. Angela Merkel a declarat de câteva ori că și-ar dori o astfel de coaliție și la nivel național. În ultimul timp, postcomuniștii din Partidul Stângii au înregistrat succese răsurătoare. Au dobedit-o și alegerile regionale din Saarland, de unde provine Oscar Lafontaine. Gregor Gysi, celălalt lider al postcomuniștilor, provine din Est. La nivel național, Partidul Stângii nu aspiră la putere, fiindcă într-o coaliție ar fi nevoit să facă anumite compromisuri. În Turingia, unde Partidul Stângii a obținut mai multe voturi decât social-democrații, postcomuniștii însă pretind că lor le revine conducerea guvernului. Cum va arăta constelația politică după alegerile generale, nu se poate spune. Chiar dacă Angela Merkel va rămâne șefa guvernului, nu se știe dacă nu va fi nevoită să apeleze din nou la vechiul partener de coaliție, adică la social-democrați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un consilier de la Casa Albă a fost nevoit să demisioneze după ce făcuse declarații controversate. Despre ce este vorba ne va explica în continuare corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ben Jones, consilier al președintelui Obama pentru crearea de locuri de muncă favorabile ecologic, a demisionat după ce anumite declarații făcute în trecut au stârnit mânia opoziției conservatoare. Numele lui Jones figurează pe o petiție din 2004 în care se cerea organizarea de audieri în Congres și altor investigații care să stabilească dacă înalte oficialități americane au avut un amestec în atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. În plus, au fost date la iveală comentarii jignitoare făcute de consilieri tot în trecut la adresa republicanilor. Van Jones și-a cerut scuze săptămâna trecută pentru cele spuse, după care purtătorul de cuvânt prezidențial a declarat că Jones își menține poziția în administrație. Dar această declarație nu a avut viață lungă. Barack Obama trece printr-o perioadă dificilă a președinției sale. Este mult mai popular decât politicile sale, unul dintre reperele majore ale programului său, reformarea sistemului de asigurări medicale, este în pericol. Planul economic începe să dea rezultate, dar, pe de altă parte, între timp, șomajul se apropie de 10%, în timp ce datoria publică contractată amenință sănătatea economiei americane într-un orizont de timp îndelungat. În aceste condiții, Van Jones a decis să demisioneze pentru a nu periclita ceea ce președintele încearcă să realizeze. El s-a dezis de petiția cu privire la atentatele teroriste și și-a cerut scuze dacă declarațiile sale au jignit pe cineva. Nu a fost suficient pentru republicani care au replicat că pozițiile extremiste ale lui Jones nu își au locul la conducerea țării sau în dezbaterea publică. Ceea ce a adăugat la controverse este că un moderator de la canalul de televiziune Fox News l-a atacat pe Jones, cauza organizație la înființarea căreia Jones participase, l-a denunțat pe respectivul moderator în urma declarațiilor acestuia că Barack Obama ar fi, citez, rasist. Jones, care și-a început cariera în mișcarea pentru drepturile civile ale negrilor americani în California, este un lider în campanie pentru protejarea drepturilor în Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Adevărul și Guardian scriu astăzi că poziția lui Vladimir Voronin la conducerea Partidului Comuniștilor este serios amenințată. Comuniștii vor să scape de Voronin, este titlul din Adevărul. Și aici este citat Petru Bogatu cu o intervenție televizată. Analistul a afirmat și ziarul preia pentru cititorii săi români că persoane din interiorul PCRM au avut grijă să informeze rapid presa străină despre intenția lui Voronin de a demisiona de la conducerea statului, tocmai pentru că acesta să nu mai poată da înapoi. Guardianul aduce aceeași informație, dar o întemeiază pe cele spuse de Mihai Ghimbu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Deși unionist și vorbitor de limbă română, politicianul se va conforma programului partidului său, care nu are drept obiectiv unirea Moldovei cu România, ci lichidarea sărăciei și integrarea în Uniunea Europeană. Or, al doilea punct prevede păstrarea statalității Republicii Moldova. Un raport realizat de Oxford Analytica a criticat sever săptămâna trecută presa din România. În evenimentul zilei de astăzi, Mircea Mihăieș spune că nici nu era nevoie de think tank-ul britanic pentru o asemenea concluzie. E destul să te uiți la televizor, unde patronii de presă au otevizat, adică au tabloidizat, după modelul canalului OTV, toate programele. Mogulii s-au aliniat precum planetele și o ducem într-o mineriadă media ca la carte, scrie Mihăieș. El face următorul raționament. Dacă acum ținta e una singură, Traian Băsescu și candidatura lui la prezidențialele din noiembrie, ce se va întâmpla după? Pe cine vor insulta, acuza, tăvări prin noroaie? Vor pune mâna pe arme pentru a-i lichida fizic pe cei pe care îi execută astăzi doar mediatic? În urmă cu câțiva ani, și aici deja citez, aș fi râs ca de un banc macabru. Astăzi, sclipirea animalică din priviri pe care nici nu se mai obosesc să o ascundă îmi sugerează că ideea nu e cu totul implauzibilă, încheie Mircea Mihăieș. În ediția de sâmbătă a aceluiași cotidian, evenimentul zilei, Mircea Marian formulează miza analizei realizate de Oxford Analytica. Îndepărtarea de la urne, prin scârba de politică, a celor care sunt cât de cât școliți și gândesc. Câțiva oameni foarte bogați sunt pe cale să pună mâna pe România, crede Mircea Marian. Cu un singur cuvânt, ar fi vorba despre plutocrație. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Noi, aflați de la Iuliana Schirca.
În numărul din septembrie al revistei pentru copii și adolescenți Noi urmărește topul celor mai talentați tineri din Republica Moldova, citește despre copiii supradotați și modul lor de viață, despre frumusețe și fațetele ei, învață să gândești profund împreună cu profesorul de fizică Grigori Opatski și admiră pe Diana Curmei, absolventa liceului Ion Creangă din Chișinău, câștigătoarea titlului Miss Italia nel Mondo.
Ultimul număr al revistei Noi a fost prezentată de Iuliana Schirca. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Dana Giurchescu și Alexandru Ftode. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți să ascultați Europa Liberă din nou mâine dimineață, la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.